Latvijas izlases pirmajā pasaules čempionāta spēlē piekāpsies Somijai. Tavs komentārs par spēli kopumā?
Nu, es uzskatu, ka spēle bija, protams, Somijas bija pārāk, to mēs zinājām jau spēles sākumā, bet otrās periods, manuprāt, bija viens no slabākais, un tad trešajā periodā mēs palaidām spēli. Pavisam salēdām gols.
Spēlēt vairākumā gūt mūsu komandas vienīgos vārds. Pastāst par to spēles epizodu.
Tie vārti bija izcīnīti, kā saka, gandrīz ar gaļu iegrūsti. Inga izcīnīja bumbiņu un es no gandrīz aizvērts iemetu.
Kāda ir ieguvuma no spēles ar tik spēcīgu pretinieku kā Somija?
Viennozīmīga spēle aizsardzībā, spēlētāja savākšana vārtu priekšā. Tā, pieredzīti.
Rīt jāspēlē pret Čehiju, pēc tam pret Poliju. Kā skaties uz turnīru turpinājumu?
Domāju, ka par Čehiju arī būs ļoti, ļoti grūta spēle, bet svarīgākā spēle pret Poliju. Tā jāuzvar.